європейське життя. Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Майже 10 місяців тому українці стали в обороні свого права на життя за європейськими цінностями. Чи стали вони невід'ємною частиною переконань українського суспільства по місяцях кривавої боротьби? Які цінності українці нині захищають рішучіше, ніж самі європейці? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Європейські цінності у дії». З вами Марія Щур. Україна єдина, Україна понад усе – це гасла українських патріотів, які набули сакрального сенсу під час Революції Гідності і у нинішні дні години збройного протистояння на сході держави. Соціологи спостерігають небувалий сплеск патріотизму і зміцнення громадянської свідомості українців. За даними Київського міжнародного інституту соціології, кількість прибічників незалежності України зросла від часу анексії Росією Криму до 90%. Військова агресія росіян на сході держави лише збільшує кількість свідомих українців, вважають фахівці. Відтак виникає питання, чи змінилася Україна і якою бачать українці свою державу, як збираються її змінювати надалі. Докладніше дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Минулої зими на Київському майдані Незалежності на барикадах на вулицях Грушевського, Інститутській народилась модерна українська нація. У ці дні, коли Росія відкусила Крим і неприкрито веде воєнні дії проти українців на українській території на Донбасі, нація і держава Україна міцнішають і здобувають досвід виживання і борні. Про це говорив президент Петро Порошенко, вітаючи націю з Днем Незалежності 24 серпня.
Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Ті слова проникливі, аж мороз шкірою. Із душі та серця великого поета Тичини вони вирвалися під час іншої, ще тієї війни. Та вони такі злободенні, ніби сказані прямо сьогодні. Події останніх місяців стали для нас хоча й не оголошеною, але справжньою війною. Війна проти зовнішньої агресії. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за незалежність. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом, справою всіх і кожного. Битва за Україну завершиться для нас успішно.
Цього року День Незалежності України фактично в усіх її регіонах, включно з окупованим Кримом і звільненими українськими бійцями містами Донбасу, відбувся з величезним патріотичним підйомом. Українці проводили марші «Єдина Україна», паради вишиванок, автопробіги за єдність держави, вшановували учасників антитерористичної операції і передавали у зону АТО на схід тисячі дитячих малюнків і різноманітні обереги. Соціологи пояснюють це тим, що проти України фактично точиться війна з боку Росії, і ця війна єднає людей. Подібне відбувалось у 2003 році, коли Росія намагалась загарбати острів Коса-Тузла у Керченській протоці, і у 2008 році, коли українці спостерігали, як Росія відкусила територію у Грузії. Як зазначив в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько, нинішній сплеск патріотизму і формування активного громадянського суспільства в Україні напряму пов'язані з анексією Кримського півострова і воєнними діями, які Росія веде проти України на українському сході. Нині підтримка незалежності і цілісності України зросла з більше як 80 до 90%. Політолог-публіцист Сергій Грабовський вважає, що Революція Гідності була тим стартовим майданчиком, з якого почалася, власне, Україна як європейська демократична держава, котра у кривавій боротьбі із зовнішнім агресором Росією виборює свою незалежність і водночас звільняється від радянськості. Свідчення цього – підтримка абсолютної більшості української спільноти демократичних і загальнолюдських цінностей, таких як захист прав людини, верховенство права тощо, як і ідей патріотизму. організму.
Перше, звичайно, Україна істотно змінюється. Друге, засадничі цінності України не змінилися, вони просто стали більш рельєфними, сказати б, більш популярними, хоча це не зовсім точне слово. Інакше кажучи, вони поділяються значно більшим числом громадян, ніж це було раніше.
Наголосив експерт у розмові з Радіо Свобода. Серед фахівців побутує і така думка, що на сході і півдні України зміни у суспільній свідомості відбуваються значно повільніше. Найбільш складна ситуація, на думку експертів, наразі склалась на Донбасі. Відзначення Дня Незалежності для міст, які звільнили сили АТО, стало лакмусовим папірцем для багатьох мешканців регіону, які визначилися, з ким вони воліють жити далі – з Україною чи з російськими бойовиками і місцевими сепаратистами. Про це Радіо Свобода розповів журналіст з Донеччини, автор проєкту «Донбас Реалії» Олексій Мацука.
Краматорську відбувся, мені здається, найбільший за останні 20 років мітинг з національною символікою. Люди добровільно виходили на мітинг, добровільно автомобілісти їхали. Тобто це не був адмінресурс, примус там або щось таке, що було протягом останніх 20 років правління партії регіонів. В Слов'янську це дуже гарно проілюстровано. Останнє засідання Погоджувальної ради громадськості. Вони обговорювали кандидатуру нового секретаря міськради. Люди прямо йому в очі дивляться і кажуть, що він співпрацював з терористами, підозрюють його в цьому.
За словами журналіста, ще рік тому подібні виступи міських громад, зростання громадянської активності на Донбасі було неможливе. Кожну дію чи рух контролювали партія регіонів та її партнери. Натомість у містах, які захопили і контролюють російські військові і бойовики, знищується все свідоме українське. Діяльність правозахисних і громадських організацій неможлива, визнає журналіст.
Донець контрольований зараз представниками спецслужб Російської Федерації. Там виконується найгірші сценарії, найстрашніше, що можна було уявити, що це так званий парад, це не підпадає під людяну мораль.
Переконаний Мацука. За його словами, після звільнення Донбасу від сепаратистів і російських спецслужб, саме громадянське суспільство буде помічником нової влади у процесі десепаратизації і формуванні нової громадської і політичної української еліти Донбасу. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Пригадуйте, як слухали Радіо Свобода.
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
Вступ Польщі до Європейського Союзу не зробив Польщу менш польською. Поляки надалі сильно прив'язані до своєї національної ідентичності, а приналежність до європейської спільноти сприймають як щось природнє. Натомість, наголошують польські експерти, євроінтеграція звільнила поляків з полону історії. Тепер пересічний поляк більше зосереджений на майбутньому своєї країни, ніж на її минулому. А це позитивно впливає на динаміку розвитку держави. Докладніше розповість варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
10 років тому, коли Польща вступала в Європейський Союз, польський інтелектуал Кшиштоф Занусі видав книжку есеїв «Бігос не зникне». Бігос – це традиційна польська страва з тушкованої капусти, один із символів народної культури. Таким чином, жартома, Занусі переконував стурбованих співвітчизників у тому, що Євросоюз не знищить польський національний колорит. А сьогодні, коли Польща відчутно інтегрувалася в європейські структури, більшість поляків уже впевнена в тому, що рідному Бігосу в ЄС нічого не загрожує. Матій Гдула, соціолог з Варшави, ілюструє цю тенденцію даними досліджень. Відбулися цікаві зміни. У 90-ті роки більш-менш 20% поляків говорили, що відчувають себе європейцями. Натомість тепер тільки 7% ототожнює себе з Європою. Це не значить, що поляки стали євроскептиками, просто вони почали по-іншому до цього ставитися. Європа – це щось очевидне. За словами соціолога, поляки залишаються одним із найбільш прив'язаних до своєї національної тотожності народів Європи. За даними опитувань, 50% населення Польщі пишається своєю національністю. Це досить високий показник порівняно з іншими державами ЄС, каже соціолог. Такий високий рівень патріотизму спричинений як ініціативами знизу, діяльністю різних неурядових організацій, так і політикою держави, відзначає Гдула.
народові са моцно.
Національні ідеї сильно підкреслені і в популярній культурі, і в політичних дебатах. У нас знімають дуже багато фільмів про польські перемоги, наприклад, про війну з більшовиками в 1920 році, про польські повстання. Навколо цього будується польська історична пам'ять. З цим пов'язані привабливі для людей ініціативи. Дуже популярними стали групи історичних реконструкцій. Цього є дуже багато. Водночас, наголошує Гдула, впродовж останніх років дедалі відчутнішою стає тенденція зміни колективних цінностей на індивідуальні. Аж 70% опитаних поляків, каже він, передусім ототожнюють себе з містом чи селом, у якому живуть, а вже потім з країною. Крім цього, говорить експерт, середньостатистичний поляк почав набагато більше часу присвячувати тому, і як і з ким провести свій вільний час. З іншого боку, люди дедалі частіше говорять про те, що для них велике значення мають друзі, що друзі і вільний час – це щось важливе в їхньому житті. Це те, що відчутно змінилося у Польщі впродовж останніх 25 років. Кшиштоф Становський, директор Міжнародного фонду солідарності, виховувався у патріотичній польській родині. Був одним із активістів патріотичного скаутського руху. У комуністичній Польщі його переслідували і ув'язнили за опозиційну діяльність. Сьогодні, озираючись у минуле, Становський говорить про зміни, які відбулись у Польщі після повалення комунізму.
Виховувалим ще. Був то час,
коли я ріс, польське суспільне життя було сильно занурене в історію. Пам'ять про минуле здавалася важливішою від того, що відбувається тепер. Економічна ситуація була безнадійною. Важко було пишатися своєю державою. Тепер це сильно змінилося. Сьогодні, пам'ятаючи про історію, ми водночас набагато більше зосереджуємося на тому, що завтра і післязавтра. На тому, як нам жити.
В який спосіб жити.
Колишній дисидент, а сьогодні керівник Великого міжнародного фонду, поділився з Радіо Свобода власною думкою про те, що саме можна вважати найбільшою зміною в польській системі цінностей. Найважливіша зміна, про яку треба сказати, це зміна образу національного героя. 20-25 років тому героєм можна було стати двома способами. Так, як це було впродовж останніх 400 років. Або вбити багатьох сусідів, або загинути від рук сусідів. Геройство найчастіше пов'язували з участю у війні. Результатом зближення з Європою стало створення іншого типу стосунків з сусідами. Ми перестали бути невільниками історії.
Не єстичми вже невольниками історії.
Становський щасливий, що своїх 4 дітей виховував у час, коли патріотизм перестав сприйматися як щось, що асоціюється винятково із збройною боротьбою. Колишній польський дисидент звертає також увагу на те, що євроінтеграція Польщі – це, крім усього іншого, позбавлення від, так би мовити, бородатих стереотипів. Тепер, каже він, у пересічного поляка набагато більше друзів за межами своєї країни. Причому, наголошує Становський, ці закордонні друзі не ототожнюються з владою країни чи державною політикою. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Як колись поляки, значна частина українців усвідомила себе українцями саме завдяки війні за незалежність. У цій боротьбі, подібній до тієї, якою пройшло польське суспільство, зродилася модерна українська нація. До українського державного проєкту долучилися східні і південні області держави, а необхідність спільних дій довела, що нація вміє згуртуватися, хоча ще недавно українці нарікали на брак довіри у суспільстві. Чи ці зміни будуть сталими, як у сусідній Польщі? І на яких спільних цінностях українці зможуть збудувати державу із співгромадянами із тих територій, де нині точиться війна проти України? Про це говоримо з українським соціологом, який нині живе і працює у Варшаві, Юрієм Тараном.
Війна все-таки відіграє мобілізаційний потенціал. І люди на хвилі цієї трагедії все-таки схильні більше звертати увагу на те, в якій країні вони живуть, пишатися своєю країною, говорити про те, що вони виступають за незалежність. В Донецькій, Луганській областях, а також в Республіці Крим було дуже важко провести дослідження. Відповідно, ці області які вони були виключені, правдоподібно, з опитування, а це все впливає на середній показник по всій країні.
Наскільки поляки почуваються патріотами своєї країни в мирний час?
В цілому, будь-які дослідження по всьому світові, вони показують те, що більш-менш 80% населення країни в меншій або більшій мірі пишаються своєю країною. Не є винятком в цьому випадку і Польща. Якщо говорити про молодих людей, то тут рівень патріотизму, який фіксується в опитуванні громадської думки, він завжди буде високий, тому що це соціально очікувана норма, щоб люди все-таки відповідали так на питання про своє громадянство, про батьківщину і так далі.
Для України це нова норма, особливо для Сходу, Півдня України. Чим ви пояснюєте зростання патріотизму саме у цих регіонах?
Справа в тому, що вони наближені до театру бойових дій. Там є люди, які записалися в батальйони територіальної оборони. Відповідно, це все додає патріотизму мешканців, які в той чи інший спосіб долучаються до патріотичного руху і до патріотичної війни. Є ще один момент. Цим областям східним дали можливість в якомусь сенсі відчути себе українцями. Якщо раніше такий патріотичний міф в 90-ті роки, навіть на початку 2000-х, об'єднував тільки Західну Україну, галичани, як Київ уже менший такий, і так зване болот, Полтавська, Кіровоградська, Харківська, інші області. Нарешті для цих людей почала більшою мірою проявлятись перспектива все-таки, чого вони хочуть в який спосіб.
З'явилися такі почуття, як солідарність, і вона дуже активна солідарність, те, чим поляки прославилися свого часу. Наскільки це наближує зараз Україну до Європи, а може навпаки виводить її в європейські лідери щодо цих почуттів?
Те, що ми бачимо, зростання волонтерського руху, рухів самоорганізації для виконання певних функцій, цілей. Але прошу звернути увагу, що все-таки підтримка певних батальйонів, військових угрупувань – це все-таки ціль досить тимчасова. Про солідарність можна говорити тоді, коли цілі є більш довготривалими. Зміна політичного режиму, боротьба проти корупції, створення якихось інституціоналізованих форм взаємодії. Коли люди на місцевому рівні зможуть організовуватись так, щоб свої справи вирішувати на локальному рівні, наприклад, на рівні домоуправління, от тоді можна буде говорити про зростання рівня солідарності. Євген Головаха в своїх дослідженнях показував, що в Україні існує аморальна більшість. Він фіксував це на рівні питання, яке задавалося респондентам. За вашими очікуваннями, чи можете ви отримати допомогу тоді, коли вам вона знадобиться? Більше 50% говорили про те, що вони не очікують на допомогу. Тобто це означало, що якісь суспільні зв'язки розірвані, є брак довіри в суспільстві. Люди не довіряють своїм друзям, не довіряють сусідам, не довіряють мешканцям міста, не довіряють владі. Натомість Валерій Хмелько говорив про те, що крім такого очікування, є ще фактичний стан речей. І в своїх дослідженнях Київський міжнародний інститут соціології задавав питання про те, чи люди отримували таку допомогу, якщо вона їм була потрібна. Ну і, власне, тоді люди відповідали, що так, вони справді, хоч вони не очікували її отримати, але вони її отримали. Відповідно, цей спір тривав досить довго, і сьогоднішній день він просто показує, що можна мати низькі очікування по відношенню до сусіда, до знайомого, можна мати завищені очікування до влади. Але коли от насправді ми стикаємось з проблемою, яку треба реалізувати, ми бачимо, що українці все-таки вміють діяти спільно. Вони швидко самоорганізовуються, вони швидко знаходять шляхи вирішення проблеми, не є такими сентиментальними, а тільки беруться за розв'язок певної проблеми. І це, я думаю, що це є, власне, та риса, яка допоможе Україні вибратись зі складного становища. Якщо ж говорити про результати опитувань, то на даний момент мені невідомо, чи хтось проводив такі дослідження, щоб з'ясувати, який є рівень на сьогоднішній день і цих очікувань, і рівня допомоги.
Пане Таран, відштовхуючись від цього, що, на вашу думку, допоможе склеїти країну, коли війна закінчиться і потрібно буде знаходити спільну мову з тими людьми, які воювали проти України на Донбасі? На яких спільних цінностях можна цю спільну мову збудувати?
Взагалі-то, я думаю, що це залишиться все-таки регіональною проблемою. Це не буде загальнонаціональною проблемою, бо на даний момент для більшості країни, навіть якщо говорити про Дніпропетровськ, про Запорізьку область, про Харківську область, хоча з Харківською теж є проблеми, і з Одеською є проблеми, але для більшості областей все-таки це питання на рівні громадської думки вирішено. Україна є найвищою цінністю на даний момент. Тобто залишається тільки Луганськ і Донецьк. Наскільки там високий рівень підтримки національної влади в Києві, ми теж зараз не можемо з'ясувати. Але можна допустити, що це все-таки десь близько 50%. Відповідно, що робити з іншою половиною населення? Що можна сказати? Тут, можливо, допоможуть справді і економічні реформи, а головне – це просто успішність нової влади. Як тільки нова влада покаже, що вона вміє успішно розв'язувати проблеми, то це буде найбільший козир, який буде свідчити про те, що ми все-таки були праві, що українська влада була права, коли змінювала і режим Януковича, і потім запроваджували, змінювала Верховну Раду, змінювала президента. Це є найліпший результат, конкретний результат є завжди найліпшим аргументом.
Дякую, пане Таран. Нагадаю, що з варшавським соціологом Юрієм Тараном ми говорили про те, як змінюються цінності українців впродовж останнього часу і чи поділяють вони ті ж цінності, що і решта європейців, зокрема своїх найближчих польських сусідів. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». Ну все добре.